Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Rızanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerika rəsmisi Qəbələ ilə bağlı ciddi müzakirə apardıqlarını deyib. Naxçıvanda aksiya davam edir, cəmaat söküləcək dükanları tərk eləmir. Pakistanda yüzlərlə müxalifətçi tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerika Qəbələ radarı ilə bağlı ciddidir. Bunu Amerika Dövlət Katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini David Kramer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib.
Biz Qəbələ ilə bağlı çox ciddiyik. Azərbaycan rəsmiləri də danışıqlarda iştirak eləyir. Sentyabrda Qəbələyə misilsiz səfər oldu. Sistemin imkanları barədə məlumat aldıq. Amma bu sistem bizim Polşada və Çexiyada planladığımız sistemdən fərqlidir. Qəbələ radarı xəbərdarlıq eləyə bilər, amma gələn raketləri izləyə bilməz. Ona görə hesab edirik ki, Qəbələ əlavə radar ola bilər, əvəzləyici ola bilməz.
David Kramer. Daniel Fried bugün İlham Əliyev ilə İrana təzyiqləri müzakirə edib. Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried Bakıda mətbuat konferansı keçirib deyib ki, Azərbaycan prezidenti ilə İrana qarşı tədbirlərdən danışıb, çünki Azərbaycan İranla qonşudur, hər şeydən xəbərdar olmalıdır.
I discussed in general the American effort to
Daniel Fried deyib ki, Amerika İranla məsələni müharibə yolu ilə deyil, diplomatik yolla həllini istəyir. İranın nüvə proqramlarının inkişafına uyğun tədbir görür. Bugün Azərbaycan prezidenti ilə görüşdə də İrana diplomatik və iqtisadi təzyiqlərlə bağlı geniş müzakirə aparılıb.
And of course we discuss these
Daniel Fried onda deyib ki, Amerika Azərbaycanı güclü görmək istəyir, ancaq güclü dövlətin tək hakimiyyəti yox, mətbuatı da, iqtisadiyyatı da, müxalifəti də, məhkəmə sistemi də müstəqil və güclü olmalıdır. Daniel Fried Azərbaycana noyabrın 3-də gəlib. Naxçıvanda etiraz aksiyası davam edir. Bugün Nehrəmdə cəmaat aksiyaya çıxıb mağazaların sökülməsinə etiraz edib. Cəmaat indi də dükanları tərk eləmir. Naxçıvandan Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Bugün saat 3-də Naxçıvanın ən böyük kəndlərindən biri olan Babəçayın Mehrəm kəndində mağazin sahibləri, eləcə də digər kənd cəmaatı etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiya keçirmələrində əsas səbəb kəndin mərkəzində və digər yerlərdə olan 450-yə yaxın mağazanın sökülməsi idi. Yığışan əhali bildirdilər ki, mağazaların sökülürsə əvəzində hər hansı bir kompensasiya ödənilməlidir, lakin kənd icra nümayəndəsi olaraq deyir ki, əvəzində hər hansı bir kompensasiya ödənilməyəcək. Bizdə olan son məlumata görə hazırda bu axşam saatlarında kənd cəmaatı mağazalarını tərk eləməyiblər və sabah mağazaların söküntüsünü gözləyirlər və mağazalardan çölə çıxmayacaqlarını deyirlər.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibova. Cəlilabadda narkotika qaçaqmalçıları ilə polis arasında atışma olub. Bir polis işçisi ölüb. Ölən baş əməliyyat müvəkkili polkovnik leytenant Namiq Musayevdir. Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Cəlilabadda İran və Azərbaycan vətəndaşlarından ibarət dəstəyə qarşı əməliyyat aparılıb. Dəstə üzvləri polisə silahlı müqavimət göstərib, amma onları tuta biliblər. Tutulanların üstündə 6 kilogram heroin olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Türkiyə kürdlərinin partiyası olan Demokratik Cəmiyyət Partiyasının PKK ilə əlaqəsi var. Bu ittihamla Türkiyənin baş nazirinin müavini Cəmil Çiçək çıxış edib. Dünən kürd yaraqları türk əsgərlərini azad edəndə prosesdə Demokratik Cəmiyyət Partiyasının 3 üzvü iştirak edib. Cəmil Çiçək deyir ki, bu partiyanın yaraqlılarla əlbir olduğunu göstərir. Yaraqlılar 8 türk əsgərini İraq hökumətinə təhvil veriblər. Həmin əsgərlər İraqın şimalında kürd yaraqlılarının bazalarında saxlanırdı. Amerika Dövlət Departamenti bu addımı alqışlayıb, amma kürd yaraqlılarının Türkiyə, Amerika və İraqın ümumi düşməni olduğunu deyib. Bugün Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Amerika prezidenti George Bush-la görüşür, PKK məsələsini müzakirə etməlidir. Viyanada Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayıb. Vasitəçilər tərəflərin həm Kosova, Albanlarının həm də Serblərin təkliflərini dinləməyə hazır olduqlarını deyiblər. Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar dekabrın 10-una qədər qurtarmalıdır, çünki 10-unda BMT Təhlükəsizlik Şurasına hesabat veriləcək. Kosova Albanları bildiriblər ki, dekabra qədər razılıq olmasa özləri müstəqilliklərini elan edəcəklər. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam edir.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Naxçıvanda bazarın sökülməsinə etiraz aksiyası davam eləyir. Dövlət katibinin müavini Frid demokratikləşməyə çağırır. Azərbaycana təsir olacaqmı, ya Frid Bakıya başqa məqsədlə gəlib? Amerika prezidenti bugün Vaşinqtonda Türkiyənin baş naziri ilə görüşür. Türk ordusu İraqın şimalına girəcək, girməyəcək. Saakashvili deyir ki, bütün bu etirazlar kimə xeyirdi, gün kimi aydındır. Naxçıvanlı bazarın sökülməsinə etiraz aksiyası bugün də davam edib. Naxçıvanın mərkəzində qoymadılar, indi Nehrəmdə davam edir. Satıcılar deyirlər ki, bazarı sökməklə onların yeganə çörək pulu yerini bağlayırlar. 350 mağaza sökülsə biz nə eləyəcəyik? Yerli hakimiyyət isə deyir ki, şəhərdə abadlıq işləri aparır. Məlahət Nəsibova hazırda telefon xəttindədir. Axşamın xeyir, Məlahət.
Axşamınız xeyir.
Məlahət, indi nə baş verir Nehrəmdə ya Naxçıvanın mərkəzində?
Başlayıq bugünkü hadisədən. Nehrəmdə aksiya iştirakçıları saat 3-də toplaşmışdılar, 500-ə yaxın aksiya iştirakçıları var idi. Onlar 450-ə yaxın mağazanın, eləcə də onların içərisində ictimai yaşayış obyektləri var, yəni bərbərxana, çayxana, dərzi sexləri var. Onların sökülməsinə etiraz edirdilər. Ya deyirdilər ki, ya əvəzi ödənilməlidir, ya da ki, biz mağazalarımızı tərk edəməyəcəyik. Mən də indi bu saat olan məlumata görə, aldığım məlumata görə doğrudan da həmin vətəndaşlar mağazalarını tərk edəməyiblər. Hətta onlara müştəriləri də dayaq durur və müştərilər də həmin mağazalardadılar və onlar deyir ki, bu gün son gündür, biz səhərə kimi gözləyəcəyik və mağazalardan kənara çıxmayacaq, sökürlərsə onda bizi də texnikaların altına salsınlar. Yəni onlar fikirlərində, qərarlarında qət edirlər. Qaldı ki, Naxçıvanda proseslər dünən biz xəbər verdiyimiz kimi böyük bir aksiya keçirilirdi. Dünən satıcılara dedilər ki, bəzi hissələrin, bazarın sahibi dedi, danışıqlar aparılır və müəyyən məsələlərin həll olunması gözlənilir və satıcılara əmin eləmişdilər ki, bəzi hissələrin qalacaq, yəni bəzi mağazalar qalacaq, sökülməyəcək. Lakin bu gün satıcıların mənə verdiyi məlumata görə onlar aldadılıblar və həmin ərazidə söküntü işləri davam edir.
Məlahət, bəs kompensasiya verirmi hakimiyyət, yerli hakimiyyət?
Məsələ də burasındadır. Damatın ən böyük narazılığı ondadır ki, onların mülküdür, yəni özəlləşdiriblər, bütün sənətləri də əllərindədir və onlar xeyli miqdarda indiyə kimi dövlətə vergi ödəyiblər. Lakin indi onlar sökülən obyektlərinin, mülklərinin əvəzini ala bilmirlər. Deyirlər ki, belə bir məsələ yoxdur. Ümumiyyətlə, hüquqşünasların isə münasibəti başqadır. Əmrah Hacıbəli ilə Azərbaycan Hüquqşünaslar Asosiasiyasının rəhbəri ilə əlaqə saxladıq. O dedi ki, Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyində, eləcə də mülki məcəllədə mülkiyyətin müdafiəsi ilə bağlı müddəalar var. İkincisi, Avropa Konvensiyasının bir sayılı protokolunun birinci maddəsində də mülkiyyət hüquqlarının müdafiəsi nəzərdə tutulur. Əmrah Hacıbəli dedi ki, bu qanunsuzluqdur, yəni kompensasiyaların ödənilməməsi yerli hakimiyyət tərəfindən qanunsuzluqdur. Əhali məhkəməyə müraciət edə bilər. Hətta Konstitusiyanın 12-ci, 29-cu maddələrində də mülkiyyət hüquqları haqqında təminat vardır və əgər yerli məhkəmələr bu işə baxmasa, Avropa məhkəməsinə də müraciət edilə bilər. Bir də məsələ burasındadır ki, müxtəlif münasibətlər var son zamanlar Naxçıvanda cərəyan edən hadisələrə, yəni söküntülərə, taksilərin işləməsinə, qadağaların qoyulmasına. Misal üçün, ixtisaslar da bir mənalı yanaşmırlar. İqtisadi İnnovasiya Mərkəzinin rəhbəri Məhəmməd Talıqlı Azadlıq Radiosuna bizim də söhbətində bildirdi ki, yəni bu, hətta bu belə bir addımın atılması Naxçıvanda onsuz da iqtisadi məşğulluq sosial iqtisadi və məşğulluq səviyyəsinin, eləcə də fəal iqtisadi dinamizminin zəif olduğu Naxçıvanda böyük bir böhran yaranacaqdır. Hətta o bildirdi ki, indidən o böhranın müəyyən simptomları artıq hiss olunmaqdadır. Bu da damatı qarşı durmaya gətirib çıxaracaqdır. Bu, böyük bir təlakət deməkdir. Ancaq siyasətçilər də münasibətləri müxtəlif oldu, baxışları. Məsələn, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Naxçıvandan olan millət vəkili Siyavuş Novruzov dedi ki, bu hadisələr çox gözəl qarşılanmalıdır. Naxçıvanda abadlıq işləri gedir və bunun nəticəsini zaman gələcəkdə görəcəkdir. Ancaq yerli siyasətçilər başqa cür düşünürlər. Onlar deyirlər ki, məsələn, mən əlaqə saxladım Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Naxçıvan Muxtar Respublikası Təşkilatının rəhbəri Asif Quliyevlə. O dedi ki, bu əslində düşünülmüş addımdır. Seçkiyə hazırlıqdır, o seçkiyə hazırlıq kimi qiymətləndirdi və bu dedi ki, çarəsiz işsiz qalan əhali istəsəməz qonşu ölkələrə, Rusiyaya və yaxud da Türkiyəyə üst tutacaqlar. Bu da miqrasiya prosesini, Naxçıvanda onsuz olan prosesi gücləndirəcəkdir və seçki qutularının başında adam tapılmayacaq səslənməyə qutulara xüsusi bülletinlər atılacaqdır.
Çox sağ olun, Məlahət. Məlahət Nəsibova Naxçıvanda baş verənlərdən danışdı. Naxçıvanda bunlar baş verdiyi vaxt isə Amerika Azərbaycanı yenə demokratiya çağırır. Dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini Daniel Fried deyir ki, normal ölkələrdə hakimiyyət bir şəxsin əlində cəmlənmir. Azərbaycanda mediada müxalifət də güclü olmalıdır.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amerikanın dövlət katibinin müavini Fried Bakı səfərində deyir ki, seçkilər azad və ədalətli olanda, seçilən prezident də azad və ədalətli olur, mediada müxalifət də güclü olmalıdır. Bütün bu deyilənlər hakimiyyətə açıq işarədir, yoxsa elə sadəcə müxalifəti sakitləşdirməkdir. O da maraqlıdır ki, Amerikanın demokratiya məsələsindəki mövqeyi Azərbaycan hakimiyyətini çəkindirən faktordur mu? Ya Fried Bakıya tamam başqa məqsədlə gəlib? Telefonda Şahnaz bəylər qızıdır. Şanaz, axşamın xeyir.
Hər vaxtın xeyri, Elxan.
Şanaz, mətbuat konferansında Fried əsas nəyə toxundu?
Elxan, ABŞ dövlət katibinin müavini deyir ki, Azərbaycan prezidenti ilə bir neçə məsələləri müzakirə eləyibdi. Enerji, təhlükəsizlik, İran məsələlərini müzakirə eləyibdi və həmçinin prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat da səsləndiribdi. Mən İran məsələsindən söhbətə başlamaq istəyərdim. Cənab Fried deyir ki, İranın siyasi kursunu dəyişməsi üçün ona diplomatik və iqtisadi təzyiq göstərilməsi məsələsi ilə bağlı rəsmi Bakı ilə, o cümlədən prezidentlə danışıqlar aparılıbdır. Dərhal da əlavə edir ki, biz müharibə istəmirik. Əksinə, məsələnin diplomatik və danışıqlar yolu həlli üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Amma bunu da əlavə edir ki, ABŞ İranın iqtisadi nüvə proqramına inkişaf etdirmək üçün demək, adekvat adımlar da atır. Konkret Azərbaycana gələndə cənab Fried bayaq da söylədiyim kimi prezidentlə görüşdə bir neçə bəyanat səsləndirib. Bunlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda demokratik islahatlar davam etdirilməlidir. Çünki ABŞ Azərbaycanın müstəqil, firavan, islahatlar aparan ölkə kimi görmək istəyir. Cənab Fried belə deyir və deyir ki, zəif Azərbaycan Amerika üçün heç nə eləyə bilməz. Güclü Azərbaycansa ABŞ-ın maraqlarına uyğundur. Amma biz Azərbaycanı 19-cu əsrin deyil, 21-ci əsrin dövləti kimi güclü görmək istəyirik. Daniel Fried dərhal da əlavə edir ki, güclü dövlət nə deməkdir? Güclü dövlətin güclü hökuməti ilə yanaşı demokratik təsisatları, güclü müxalifəti, güclü azad mətbuatı, məhkəmə sistemi də iqtisadiyyatı olmalıdır. Cənab Fried növbəti ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə də bağlı danışdı. O bildirdi ki, biz ümid eləyirik ki, 2008-ci ildə keçiriləcək bu seçkilər Azərbaycanın tarixində ən yaxşı seçki olacaq. Çünki növbəti prezidentə veriləcək mandat daha uzun müddətli ola bilər. Fried bunu da deyir ki, biz bununla ABŞ-ın ölkəmin hökumətinə mövqeyini çatdırdıq. Amma bu demək deyil ki, Bakı bu tövsiyələri ona görə əməl eləməlidir ki, Vaşinqton belə istəyir. Sadəcə bu onun öz mövqeyinə uyğundur. Bir də əgər imkanımız varsa mən istərdim bir məqamada toxunaq. ABŞ rəsmisi həmin mətbuat konfransında bildirdi ki, Prezident İlham Əliyevi ötən ay Moskvada keçirilən görüş barədə də məlumatlandırıb. Söhbət təbii ki, ABŞ dövlət katibi Condoleezza Rice-in keçirdiyi görüşlərdən, raket əleyhinə müdafiə sistemi ilə bağlı danışıqlardan gedir və o bildirdi ki, Qəbələ RLS-dən istifadə ilə bağlı müzakirələr də davam eləyir və əgər Azərbaycan bu niyyətində qalacaqsa, bundan sonra da bu haqda Bakı mütəmadi olaraq məlumatlandırılacaq. Bir də enerji layihələrinə toxundu və bildirdi ki, Türkiyədə yaşanan gərginlik Trans-Xəzər layihəsinin baş tutmasına mane ola bilməz. Türkiyə və Azərbaycanla danışıqlarda həmişə bu məsələ gündəmdə saxlanılır. Yerli ekspertlər, mən mətbuat konfransından sonra dərhal bir neçə ekspertlə söhbət elədim. Onların bəzisi hesab edir ki, Daniel Fridin Bakıya səfəri əsasən elə İranla bağlıdır və ola bilsin ki, yaxın zamanlarda İrana qarşı hansısa hərbi ya diplomatik, bəlkə iqtisadi təzyiqlər ola bilər və bu yüzdən məsləhətləşmələr aparılır və elə Cənab Frid də mətbuat konfransında deyirdi ki, İranın qonşusu kimi Azərbaycandakı dostlarımız bundan xəbərdar olmalıdırlar. Bəzi ekspertlər isə hesab edirlər ki, Vaşinqton bir daha Azərbaycanı güclü bir dövlət kimi görməklə yanaşır, həm də demokratik dövlət kimi görmək istəyir və yaxın aylarda islahatların aparılmasını tələb edir və hesab edirlər ki, bu səfərdən sonra jurnalistlər əfv oluna bilər, mətbuatla bağlı hansısa addımlar atıla bilər. Bəzi ekspertlər isə məsələn, Turan İnformasiya Agentliyinin eksperti Mehman Əliyev isə deyir ki, ola bilsin ki, bu demokratik islahatların ləng getməsindən istifadə eləyərək Vaşinqton müəyyən mənada nələrəsə nail olmaq istəyir. Konkret İran məsələsində, enerji layihələri məsələsində. Yaxın, məndə olan məlumatlar bu qədər. Yəqin ki, daha bu görüşlə bağlı, bu deyilənlər haqqında daha sonra daha ekspertlərin fikirlərini ətraflı şəkildə çatdırmaq imkanımız olacaq.
Çox sağ ol, Şahnaz. Daniel Fridin Bakı səfəri haqda və onun keçirdiyi mətbuat konfransından Şahnaz Bəylərqızı danışdı. Azərbaycanda həmişə bir sual yaranır ki, Amerika demokratikləşmə haqda öz bəyanatlarında nə qədər səmimidir? Vaxtilə Bush demişdi ki, əgər mənim xarici siyasət barədə nə düşündüyümü qısaca bilmək istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Həmin kitab isə demokratikləşmədə xarici köməyin vacibliyi haqdadır, bu barədə az sonra. Bush'un özü isə bugün Erdoğan'la görüşür. Beynəlxalq ekspertlərin fikrincə, Amerika prezidentinlə Türkiyənin baş nazirinin bugünkü görüşü təkcə onu müəyyən eləməyəcək ki, Türk ordusu İraqın şimalına girəcək, yoxsa yox. Ekspertlərin fikrincə, bu görüş Amerika-Türkiyə münasibətlərinin hansı istiqamətdə gedəcəyinə də çox mühüm təsir göstərəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Amerika prezidentindən Türkiyənin baş nazirinin bugünkü Vaşinqton görüşündən nə gözlənilir? Vaşinqton Türkiyə hələlik Kürt yaraqlıları ilə mübarizədə kəşfiyyat informasiyasını bölüşdürməyi vəd edir. Bu Türkiyəni qani eləyirmi? Dövlət katibi Rais son vaxtlar Türkiyəni İraqın şimalına girməkdən çəkindirən bəyanatlar verir. Türkiyə bundan çəkinəcəkmi? Bütün bunların hamısı asılıdır bugünkü tarixi görüşdən. Türkiyədə bu danışıqlardan nə gözləyirlər? İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadəyə xəbər verir.
PKK terror təşkilatının son 20 gündəki aksiyaları Türkiyədə əsəbləri ən gərgin dərəcəyə gətirdi. İctimai etiraz dalğası hökumətin terrora qarşı mübarizədə qərarlı addımlar atmasına önəmli dərəcədə təkan verdi. Türk mediası noyabrın ilk 5 gününü böhranlı günlər şəklində xarakterizə etdi. Ankara'ya gələn dövlət katibi Condoleezza Rice, prezident, baş nazir və xarici işlər naziri ilə görüşdü. İraqa qonşu ölkələrin xarici işlər nazirlərinin şənbə günü İstanbulda keçirilən iclasına Rice ilə birlikdə BMT-nin baş katibi də gəldi. İstanbulda qərar alındı ki, İraqın şimalındakı PKK terroruna qarşı qərarlı şəkildə mübarizə aparmaq lazımdır. Noyabr 3-də axşam Vaşinqtona uçan Rəcəb Tayyip Erdoğan terrora qarşı mübarizədə dost və müttəfiq ölkələri Türkiyənin yanında görmək istədiklərini bildirdi. İstanbuldan Orta Şərqə uçan Condoleezza Rice isə Şimali İraqdakı sabitliyə toxunulmamasının tərəfdarı olduqlarını bir daha təkrarladı. Tarixi görüş şəklində xarakterizə edilən bu Şərdoğan görüşünə 2 saat qala Türkiyə Ağ Evdən gələcək olan xəbərləri gözləyərkən biz də Azadlıq Radiosu adından bu işi yaxşı bilənlərə Türkiyə görüşdən nə gözləyir sualını verdik. İlk müsahibimiz Türkiyənin Vaşinqtondakı keçmiş səfiri, Avrasiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Faruq Loğluna görə bu Şərdoğan görüşündən Türkiyəni qani edəcək nəticə çıxmaması halında ictimaiyyətin hökumətə qarşı etirazı daha da güclənəcəkdir. Bunu bilən baş nazir Erdoğan terrora qarşı mübarizədə Ağ Evdən maksimum dəstəyi alaraq vətənə dönməyə çalışacaqdır. Faruq Loğluna görə prezident Bush Türkiyə baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğana Şimali İraqda geniş miqyaslı hərbi əməliyyat keçirməməyi tövsiyə edəcək. Tayyip Erdoğan isə PKK terror təşkilatının Şimali İraqdan təmizlənməsi üçün ölkəsinin qərarlılığını nümayiş etdirəcəkdir ki, bu nöqtədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Türkiyəyə verəcəyi dəstək bu şəkildə olacaqdır. PKK terror təşkilatının İraqdakı başçılarının Türkiyəyə təhvil verilməsi, oradakı ofislərin qapadılması, maliyyə mənbələrinin qurudulması və s. Ancaq bölgədə geniş miqyaslı hərbi əməliyyatlar Türkiyə ilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyi arasında müəyyən dərəcədə narazılıq yarada bilər. Birləşmiş Ştatların qərarlı addım atması durumunda Türkiyənin sərhədin o tərəfində hərbi əməliyyat keçirməsinə ehtiyac qalmaya da bilər. Türkiyə İqtisadi və Strateji Araşdırmalar Fondu TSEV-in prezidenti Can Pakerə görə isə Başnazir Erdoğanın Vaşinqtona səfərindən Türk ictimaiyyəti iki şey gözləyir. Bir, yaranmış vəziyyətin sərhədin o tərəfinə hərbi əməliyyat keçirilmədən sülh yolu ilə həll edilməsi. İki, Kürd məsələsinin həllində müəyyən addımlar atılması. Can Paker Amerika hökumətindən qaneedici cavab alınmaması durumunda belə Türkiyənin şimali rəqdə hərbi əməliyyat keçirməsinin asan olmayacağını vurguladı. TSEV prezidenti Paker Türkiyənin şimali rəqdə hərbi əməliyyat keçirmə ehtimalının Amerika Birləşmiş Ştatlarının bölgədəki siyasətindən, xüsusilə İrana qarşı siyasətindən də asılı ola biləcəyini qeyd etdi.
Girer mi girmez mi? Bugünkü anlaşma ne kadar önemlidir? Veyahut da daha başka bir şey aşama düşünürler mi? Bu o kadar çok yönlü bir şey ki sorun ki bunu böyle bu işle anlaşamadılar demek Amerika'ya giriyoruz. Bu kadar basit değil dış politikası. Ben neden biliyorsun? Ne olan durum ne olacak? Amerika İran'la ilgili Türkiye'den ne isteyecek? Türkiye bunun ne kadarını yapacak? Yapacak mı? Yapmayacak mı?
Bush Erdoğan görüşüne az kaldı. Neticenin nece olacağı iki liderin medyaya vereceği açıklamadan sonra belli olacak. Meseleyle yakından maraqlanan mütexessislər de görüşün neticesini gözlemeyi tövsiye edirlər. Biz de bu nasihata kulak asaq.
Amerika prezidentindən Türkiyənin baş nazirinin bugünkü görüşündən nələr gözlənilir Türkiyədə bundan Mayıs Əlizadə danışdı. İndi isə Gürcüstana keçək. Saakashvili deyir ki, ona qarşı bu nümayişlər yalan üzərində qurulub. Bütün bunlardan faydalanan bir qüvvə varsa, o da Rusiyadır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Tbilisi'də 10 minlərlə adamın keçirdiyi etiraz nümayişi əvvəl bu tələblə başladı ki, prezident parlament seçkilərini qabağa çəkmək qərarını ləğv eləsin, seçki sistemini islah eləsin. Sonra nümayiş artıq prezidentin istefasını tələb eləməyə başladı. Saakashvili isə deyir ki, əsas məqsəd Gürcüstandakı sabitliyi pozmaqdır, bugün kimi aydındır və işarə edir ki, bunun arxasında Rusiya dayanır. Qaldı ki, seçkiləri qabağa çəkmək qərarına o deyir ki, bununla büdcə pullarına qənaət eləmək istəyirdi. Hansı tərəf haqlıdır, buna toxunmadan onu deyək ki, Tbilisi'də müxalifət nümayiş deyə bilir, prezidentin istifasını da tələb eləyə bilir və onlara heç kim toxunmur. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
Bugün artıq 4-cü gündür ki, Gürcüstan müxalifəti Saakashvilinin siyasətinin əleyhinə aksiyasını davam elətdirir. Özü də ilk gündən ancaq prezident və parlament seçkilərinin gələn ilin yazında keçirilməsini, siyasi məhbusların buraxılmasını və başqa siyasi tələbləri ultimativ formada istəyən aksiyacılar bu dəfə artıq bütün problemlərin həllini prezidentin istifasında görürlər. Baxmayaraq ki, həm ötən cümə müxalifətlə ilkin danışıqlara gedən parlamentin spikeri Nino Burzanadze, həm də dünən ictimai televiziyadan çıxış edən prezident Mikhail Saakashvili bu tələblərin yerinə yetirilməyəcəyini deyib. Hər şeydən əvvəl seçkilər konstitusiyada yazılan vaxtda 2008-ci ilin payızında başlayacaq. Həm parlament, həm də prezident seçkiləri eyni vaxtda keçiriləcək. Bu sabitlik və əminliyin göstəricisidir. Bundan sonra hər şey ancaq konstitusiyada qanunlardakı kimi və ölkənin maraqları və sabitliyi üçün lazım olan qaydada baş tutacaq. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili müxalifətin aksiyasının normal bir hal olduğunu deyib, bildirib ki, bu onların hüququdur. Amma aksiyanın təşkilatçılarını Rusiyadakı oliqarx qüvvələr tərəfindən qızışdırıldığını da iddia edib. Deyib ki, Rusiyadakı seçkilərdən əvvəl Gürcüstanda durumu qızışdırıb, bundan bir xal kimi istifadə eləmək istəyənlər var. Və Gürcüstan prezidenti ictimai televiziya ilə dünənki çıxışının sonunda vurğulayıb ki, Gürcüstan 15 il əvvəl ölkə deyil ki, burada mitinqlər xaosa, çevrilişlərə, vətəndaş müharibələrinə gətirib çıxarsın. Amma Saakashvilinin bu açıqlamaları ən çox da müxalifəti Rusiya ilə bağlılıqda ittiham eləməsi müxalifətdəki qüvvələri prezidentin əleyhinə daha da qızışdırıb. Bir çox müxalifət liderləri Saakashvilini onları təhqir eləməkdə ittiham eləyiblər. Xalq partiyasının lideri Koba Davitashvili hətta çıxışı təxribatçı adlandırıb. Vahid Gürcüstan Partiyasından Konstantin Qamsarxurdiya isə Saakashvilinin yenə də son 3 ildə olduğu kimi boş-boş sözlər və yalanla cəmaatın başını aldatmaqda ittiham eləyib. Müxalifət və hakimiyyət nümayəndələri arasındakı bu söz atışmasının heç bir təhlükə törətməyəcəyinə inananlar da var. Məsələn, dünən Tbilisi'də olan Avropa Şurasının baş katibi Terry Davis Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə deyib ki, o fikir ayrılıqlarının xoş sonluqla bitəcəyindən əmindir. Mən əminəm ki, Gürcüstan son 20 ildə ciddi inkişaf edib. Ona görə də Gürcüstandakı vəziyyətdən arxayınam. Düzdür, bu demək deyil ki, parlamentin qabağında aksiya keçirənlər dağılışıb evlərinə getməlidirlər. Onlar da öz fikirlərini deyə bilərlər. Amma mən Strasburqa qayıdanda deyəcəm ki, Gürcüstanda çox ciddi, gərgin və intensiv siyasi mübahisə gedir. Amma ancaq siyasi yollarla. Və bu təbiidir. Bura Gürcüstandır və demokratiya da elə budur.
This is a democracy.
Terry Davis'in əminliyini Gürcüstanda bölüşməyən qüvvələr də var. və indiki vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq üçün dialoqun lazım olduğunu və öz vasitəsiliyini təklif edənlər də getdikcə çoxalır. Məsələn, məşhur aktyor və müğənni Vaxtan Kikabidze Rustavi 2 televiziyasıyla çıxışında deyib ki, mən nə vaxt bu qədər adamın narazı qalıb küçələrə çıxdığını görməmişəm. Ortada ciddi bir dialoqa ehtiyac var və mən də öz vasitəsiliyimi təklif edirəm. Başqa biri, Gürcistanlı futbolçu İtaliyada Milanda oynayan Kaka Kalaze isə eyni telekanalda çıxışında müxalifəti və hakimiyyəti sakitliyə çağırıb. O deyib ki, gərək siyasətçilər qara cəmaatın maraqlarını öz maraqlarından üstün tutsunlar. Çünki ölkədə nəsə baş verərsə, Gürcistan batacaq. Və bunu da hamdan çox adi adamlar hiss edəcək.
Gürcistanda baş verənlərdən İlkin Məmmədov danışdı. İndi isə keçmiş Sovet disidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranski ilə Wall Street Journal'da çıxan müsahibə haqda.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Natan Şaranski deyir ki, demokratik ölkə öz demokratiyasından bəhrələndikcə qalan yerlərdə demokratiyanın olub olmaması haqda daha az düşünür. Ya söz düşəndə deyirlər ki, filan xalq demokratiyaya hələ hazır deyil, necə də irqçi bəyanatdır. Bunu Şaranski deyir. Vaşinqtondan Qorxmaz Əskərova qulaq açaq.
Dissident başlıqlı müsahibədə jurnalist Matthew Kaminski qərb dövlətlərinin xarici siyasətində demokratiya prioritetləri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə, xüsusən də yaxın şərq regionunda demokratikləşmə proseslərinə xaricdən dəstəyin nə kimi əhəmiyyət daşıdığı barədə suallar vermişdir. 3 il əvvəl Natan Şaranski Demokratiya İşi kitabını yazdıqda, bu kitab Amerika Prezidenti George Bush'un diqqətini cəlb etmişdi və hətta kitabın sonrakı nəşrlərinin birində, kitabın arxı üzündə George Bush'un aşağıdakı sözləri yer almışdı. Stat, əgər mənim xarici siyasət haqqında nə düşündüyüm barədə qısaca məlumatlanmaq istəyirsinizsə, Natan Şaranskinin kitabını oxuyun. Statın sonu. Lakin sonra jurnalist onu da qeyd edir ki, İraqdakı çətinliklər hazırda demokratiya sözünü az qala çirkli bir deyimə çevirmişdir. Jurnalist yazır ki, hazırda həm Şaranski, həm Václav Havel, həm də digər demokratiya müzahidləri bir çox siyasətçilər tərəfindən yaxın şərq kimi mürəkkəb bir məsələyə qatışacağı olmayan soyuq müharibə utopikləri kimi damğalanırlar. Şaranskinin bu ittihamlara cavabı sadədir. Stat, bugün İraqda baş verənlərin demokratiyanın yayılmasının yaxşı ideya olması yaxud İraq xalqının azad yaşamaq istəyinə heç bir dəxli yoxdur. Statın sonu. Şaranskinin fikrincə Səddamı müdafiə etməmiş və yeni İraq konstitusiyasına səs vermiş İraq xalqı bu suallara cavab verib və hazırda yaşanan problemlər İraq kürdlərinin, sünni və şiə icmalarının milli kimlik üstündə mübarizəsini əks etdirir ki, bu da tamam ayrı bir mövzudur. Fələstində keçirilən demokratik seçkilərdə radikal həməsin qələbəsini demokratiya tərəfdarlarına gözdağı kimi göstərənləri isə Şaranski belə cavab verir. Seçkilər azad cəmiyyət quruculuğunun axırında keçirilməlidir. Əgər azad və demokratik cəmiyyət yoxdursa, seçkilər heç vaxt azad və demokratik ola bilməz. Statın sonu. Şaranski müsahibədə deyir ki, Fələstindəki seçkilərdən qabaq o bu narahatlıqları həm ABŞ, həm də İsrail rəsmilərinə satdırmışdı. Lakin bu uğursuz eksperiment davam etdirilmişdi və sonra məlum nəticələr bütövlükdə demokratiyanı yaymaq ideyasının səhv ideya olmasını sübut edən argument kimi istifadə olunmuşdu. Şaranskiyin səhvi 1995-ci ildə ABŞ administrasiyası tərəfindən Bosniyada da buraxıldığını qeyd etmişdir. Heç kim 1946-cı ildə dərhal Almaniyada və Yaponiyada seçkilərin keçirilməsi barədə düşünməmişdi, deyə Şaranski öz tezisini müdafiə edir. Natan Şaranski daha bir problemi onda görür ki, azad dünya öz azadlıqlarından bəhrələndikcə, yerdə qalan dünya haqqında daha az düşünür. Şaranski deyir, stat, onlar deyirlər ki, ərəblər demokratiyaya hazır deyil. Necə də irqçi bir bəyanatdır. Maraqlıdır, irqçi olmaq siyasi baxımından qeyri-korrekt sayılır. Amma hazırda demokratiyanı yaymaq ideyasının pis ideya olduğunu demək, kifayət qədər siyasi korrekt hesab olunur. Statın sonu, Qorxmaz Əskərov, Vaşinqton.
Bu, keçmiş Sovet disidenti, sonralar İsraildə nazir və deputat olan Natan Şaranskinin Wall Street Journal'a müsahibəsi idi. Bununla da bugünkü kontekst proqramımız başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.